όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω μύτης, έτσι, για να έχω την ίδια φωνή, στεντορία, έτσι, καμπάνα που λέμε. Να πούμε ότι σήμερα θα κληρώσουμε και 5 προσκλήσεις, παρακαλώ, για θέατρο, για την παράσταση «Το ελεύθερο ζευγάρι», η οποία διανύει τον 6ο χρόνο επιτυχίας. Το θέατρο Μπέλος παίζεται στην Κέκροπος 1, στην Πλάκα. Στείλτε τώρα, θα κάνουμε κλήρωση βεβαίως, είναι 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου 16 Νοεμβρίου στις 9 και 4. Στείλτε λοιπόν τώρα μήνυμα στο Real κενό θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό θέατρο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600. 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου 16 Νοεμβρίου στις 9 και 4 το ελεύθερο ζευγάρι στο θέατρο Μπέλος στην Πλάκα. Έτσι, για να, πώς το λένε, να ξαλεγράρετε. Πάμε τώρα στην Βουλή να συναντήσουμε τον Γιώργο Λικουρέντζο, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τη σημερινή συνεδρίαση της Προκαταρτικής Επιτροπής, την οποία πρωταγωνιστεί κυρίως Φρουζής. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλησπέρα.
Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα από το Κοινοβούλιο. Καλησπέρα. Και από ό,τι μαθαίνω πριν από λίγα δευτερόλεπτα, μάλλον θα πρωταγωνιστείς και αύριο.
Α, ναι.
Σε λίγη ώρα θα διακόψει η συνεδρίαση.
Μάλιστα.
Και θα συνεχιστεί αύριο, καθώς αυτή είναι η πρόταση πλειοψηφίας, για τις 9.30 ώρα το πρωί να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Συμπληρώνει ήδη περίπου 7 ώρες ο κύριος Φρουζής μέσα στην Επιτροπή.
Ναι.
Ακάματος, όπως μαθαίνω.
Ναι, είναι προπονημένος.
Ναι, βέβαια.
Δεν πολύ χαμογελάει, λέει.
Μάλλον οι βουλευτές έχουν εξαντληθεί.
Είναι,
και
λέει, βλοσιρός. Καλά, οι βουλευτές έχουν εξαντληθεί στα SMS, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι.
Είναι γι' αυτό μια αλήθεια.
Ναι. Να ακούσουμε την εικόνα που υπάρχει σήμερα.
Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι σε μια κλειστή συνεδρίαση ο καθένας αξιοποιεί αυτό που θέλει.
Ναι.
Ο κύριος Φρουζής ξεκίνησε δεχόμενος ερωτήσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες περιστράφηκαν, όπως ήταν φυσικό, γύρω από το θέμα των 10 πολιτικών προσώπων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο για την υπόθεση Νοβάρτης.
Ναι.
Αναφερόμενος σε έναν προς έναν σε αυτούς, ο κύριος Φρουζής είπε ότι δεν έχει δώσει χρήματα σε κανέναν από τους 10. Και ότι όσους είχε συναντήσει από αυτούς, τους συναντούσε θεσμικά στο πλαίσιο των επαφών που είχε μαζί τους ως πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδας. Παραδέχθηκε ότι συναντήθηκε σχεδόν με όλους εκ των 10, και με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά στην προηγούμενη θητεία του ως πρωθυπουργού και με τους υπουργούς υγείας. Μόνο με τον κύριο Λοβέρδο, από ό,τι καταλάβαμε, δεν έχει συναντηθεί. Τον συνάντησε, όπως είπε, μόνο μια φορά στο προάβλιο του Υπουργείου Υγείας και ήταν και πάρα πολλά άτομα, όπως είπε, παρόντα. Και δεν
προάβλιο. Πού έχει προάβλιο το Υπουργείο Υγείας? Στην Αριστοτέλους είναι δρόμος απ' έξω.
Μήπως εννοεί το παλιό? Δεν ξέρω.
Εκτός αν εννοεί προάβλιο το κτίριο του ΕΟΠΗ που είναι πάνω στην...
Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα.
Του ΕΟΠΗ.
Αυτό είναι άλλο
εδώ
θέμα.
Τώρα εδώ κοντά στην Κηφισία σε μέσα.
Από εκεί και πέρα, για τον κύριο Λοβέρδο, μάλιστα αρκετές ώρες αργότερα, όταν δέχτηκε τις ερωτήσεις από τον εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κεγκέρογλου, ο οποίος καταλαβαίνει ότι και αυτό ήταν φυσικό να περιστραφεί γύρω από τον κύριο Λοβέρδο μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, είπε ότι ίσα ίσα επί Λοβέρδου είχαμε ζημιές, οι διαπραγματεύσεις που γίνονταν πάντα ήταν προς τα κάτω για τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα ωστόσο υπάρχει η οπτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι οι κοινοβουλευτικές πηγές του, με μια ανακοίνωση που έκανε πριν από λίγη ώρα...
Μισό λεπτό, επειδή είπε ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείς. Ο κύριος Φρουζής αναφέρθηκε και σε συναντήσεις του με τον κύριο Τσίπρα ή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ότι την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο πρόεδρος του τότε, ο κύριος Τσίπρας, κατ' ονόμως, από ό,τι μας λένε, τον κύριο Σταθάκη, τον κύριο Παπά, τον κύριο Δραγασάκη, και αυτούς θεσμικά στο πλαίσιο που είχε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιριών με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, ανέφερε ως παράδειγμα ένα νομοσχέδιο που είχε φέρει στη Βουλή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τότε ως Υπουργός Υγείας για τη φαρμακευτική πολιτική, στο οποίο είχε αντιταχθεί ο Σύνδεσμος των Φαρμακευτικών Εταιριών και μάλιστα φαίνεται να έχει πει ότι χαρήκαμε ιδιαιτέρως για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ τότε να καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Θεωρήσαμε ότι έχουμε κάποιον ο οποίος μας ακούει. Μας άκουσε και είναι στο πλευρό μας.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο περίφημο πλέον, στα περίφημα πλέον ραντεβού του με την κυρία Τουλουπάκη, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φρουζής γκρέμισε μόνος του το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του κινήματος αλλαγής περισκευωρίας στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Αναγκάστηκε, όπως λένε οι κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, να ομολογήσει ότι ποτέ δεν του έγινε αναφορά από την κυρία Τουλουπάκη σε ονόματα πολιτικών, ούτε για τυχόν ευθύνες καθενός από αυτούς.
Ρωτήθηκε γι' αυτό, Γιώργο?
Ναι, ρωτήθηκε. Πρέπει να σου πω ότι οι ερωτήσεις που δέχθηκε από τον κύριο Λάπα, στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούσαν αυτή την αποκάλυψη που έκανε ο κύριος Φρουζής για το άτυπο ραντεβού, για την άτυπη πρόσκλησή του από την εισαγγελέα Καρατζή.
Τελικά, γιατί είχε πάει εκεί, για να το αποδεσμεύσει τους λογαριασμούς η κυρία Τουλουπάκη ή για να έχει καλύτερη ποινική μεταχείριση?
Τώρα, αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα πρακτικά, να δούμε τι πραγματικά έχει πει και ο άνθρωπος.
Ναι.
Διότι δεν είναι και πολύ εύκολο να διασταυρωθούν. Ο καθένας.
Α, δεν υπάρχει ενημέρωση γι' αυτό?
Όχι. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι πήγε στο πλαίσιο της. Η πλευρά του κυρίου Φρουζή λέει ότι εγώ πήγα για να ζητήσω να μου αποδεσμευθούν οι λογαριασμοί μου, διότι είχα βιοποριστικές ανάγκες. Φέρεται μέσα στην κατάθεση του ο κύριος Φρουζής να έχει εκτιμήσει το ποσό το οποίο του έχει δεσμευθεί σε λογαριασμούς στην Ελβετία κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Και φαίνεται εκεί ότι έχει πει ότι η κυρία Τουλουπάκη δεν του είπε να δώσει πολιτικά πρόσωπα για να μπει σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Αυτό ήταν κάτι που είχε κυκλοφορήσει από την προηγούμενη εισήγηση.
Άλλα έλεγε χθες, υποτίθεται.
Ακριβώς. Και κρατάω και το υποτίθεται ακόμα, διότι αυτό που κυκλοφόρησε ακριβώς ήταν ότι η κυρία Τουλουπάκη του είπε να του δώσει στοιχεία για τους 10 πολιτικούς και τον ίδιο, και τότε θα έμπαινε σε ένα καθεστώς προστασίας. Σήμερα ο κύριος Φρουζής φέρεται να λέει ότι δεν μου προσέφερε κανένα καθεστώς προστασίας, το οποίο εδώ πρέπει να σου πω ότι και νομικοί της Επιτροπής έλεγαν ότι δεν ήταν δυνατόν να του δώσει, εφόσον του είχε ασκηθεί ήδη δίωξη, απλά σε ένα επίπεδο για να έχει μια καλύτερη μεταχείριση. Νομίζω ότι του είπε το φυσιολογικό, δώσε ό,τι στοιχεία έχεις για να έχεις ελαφρύτερη ποινή, να λειτουργήσει δηλαδή ως ελαφρυντικό το ότι βοήθησες στην ανέβρεση της αλήθειας.
Γιώργο, έχεις ακούσει αν είπε ο κύριος Φρουζής στην κατάθεσή του ότι κατά καιρούς στην Νοβάρτης είχαμε και προγράμματα εκπαίδευσης δημοσιογράφων υγείας?
Όχι, κάτι τέτοιο δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής. Ή τουλάχιστον δεν το έχω εγώ στο ρεπορτάζ μου.
Έχω εικόνα ότι το έχει πει.
Ναι. Δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε και πολύ να το βρούμε.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αύριο με Φρουζή. Ναι, βέβαια. Παρασκευή με Φρουζή.
Τι καλύτερο.
Μάλιστα. Καλή διασκέδαση.
Γεια σου, Μανώλη. Καλή.
Γεια σου, Γιώργο μου. Αυτά από τη Βουλή, αλλά νομίζω ότι η υπόθεση Νοβάρτης, όταν θα τη γράψει πραγματικά ο ιστορικός του μέλλοντος, μπορεί να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα αντίστοιχα και μάλλον τόσο ανατριχιαστικά όσο η διήγηση που κάνει στο βιβλίο που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για το πώς ελήφθη η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πρέπει να σας πω ότι πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο είχα και μία αίσθηση ούτως ή άλλως από διηγήσεις off the record που μου είχε κάνει στο παρελθόν ο Αντώνης Λιβάνης όσο ήταν εν ζωή, ο οποίος μου είχε πει με τη δέσμευση βεβαίως ότι δεν μπορώ να γράψω όσο και τα λοιπά, ότι όσο διαρκούσε η δίκη, αγγελιοφόρος από τον αείμνηστο πρωθυπουργό Γιώργο Μητσοτάκη, είχε πάει στον Ανδρέα Παπανδρέου και τον είχε ενημερώσει ότι δεν θα μπει φυλακή, ότι δεν θα σου στερηθούν τα δεν θα σου στερηθούν τα πολιτικά σου δικαιώματα, αλλά του είχε αφήσει ανοιχτό το γεγονός ότι τι μπορεί να γίνει για μια καταδίκη με αναστολή για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Μάλιστα τότε κατά τη διοίκηση που μου είχε κάνει ο αείμνηστος Αντώνης Λιβάνης, ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε πολύ στα σοβαρά αυτά που του είπε ο αγγελιοφόρος Μητσοτάκη και πίστεψε, θεώρησε ότι εφόσον καταδικαστεί έστω και με αναστολή, έστω και αν δεν μπει ούτε μία μέρα στην φυλακή, στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει το πολιτικό του τέλος, θα είναι ένα πολύ μεγάλο στίγμα για τον ίδιο. Κάλεσε λοιπόν τον Λιβάνη στην οικία του για να τον ενημερώσει για τα καθέκαστα, λέγοντάς του μάλιστα, νομίζω το θυμάμαι καλά όπως μου το είχε πει ο κύριος Λιβάνης, ότι Αντώνη, τελειώσαμε, να τα μαζεύουμε να φύγουμε. Εννοεί το για το εξωτερικό. Ο συνεργάτης του τότε, ο Αντώνης Λιβάνης, τον ενημέρωσε ότι δεν θα είναι καταδικαστική απόφαση και ότι θα είναι αθωτική. Γιατί τόσα χρόνια μετά, οι μοιημένοι προφανώς και γνωρίζουν, αλλά τόσα χρόνια μετά έχει αρχίσει και γίνεται πιο καθαρό και από τη διοίκηση που κάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πια, verbatim, στο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, στο οποίο λέει ότι εγώ δεν επιδίωξα να αθωωθεί πλήρως ο Ανδρέας. Λέει ότι ο στόχος του ήταν να μην μπει φυλακή και να μην στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Επιβεβαιώνει όσα μου είχε πει ο Αντώνης Λιβάνης, ότι του έστειλε αγγελιοφόρο στο Καστρί, τον αείμνηστο επίσης οικονομολόγο διεθνούς φήμης, τον Μίνο Ζομπανάκη, για να του πει αυτά τα οποία ήδη σας μετέδωσα. Και προσθέτει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην διοίκησή του αυτή, η οποία έρχεται στο φως της δημοσιότητας μετά θάνατον, ότι τώρα λέει σε ό,τι αφορά την καταδίκη του με αναστολή, ήταν λέει 50-50 αυτό. Μπορεί να καταδικαζόταν, μπορεί όχι. Εγώ δεν επιδίωξα την πλήρη αθώωσή του. Και εν πάση περιπτώσει άλλαξαν την τελευταία στιγμή δύο δικαστές γνώμη, αλλά αυτό είναι μια ιστορία την οποία δεν μπορώ να την πω τώρα, θα τη μάθετε κάποτε. Δεν ξέρω, θα τη μάθουμε κάποτε. Πώς, γιατί το σκορ στην πραγματικότητα ήταν κειμενόμενο μέσα στη διάσκεψη, ήταν 8-5. Με παρεμβάσεις που έγιναν μειώθηκε το σκορ σε 7-6 και παρά τα αυτά αθωώθηκε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά το μείζον που προκύπτει, μάλιστα το συζητούσα σήμερα και με γνωστούς δικηγόρους, είναι το εξής. Αν διαβάσει κανείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την ιστορία όπως τη διηγείται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, προσθέσουμε, έτυχε να μάθω κι εγώ κάτι περισσότερο από τις συναντήσεις με τον Αντώνη Λιβάνη, σε τι καταλήγουμε? Σε δύο συμπεράσματα που μπορεί να μας είναι χρήσιμα για να αξιολογήσουμε στο μέλλον, στο βαθύ μέλλον, και την υπόθεση Νοβάρτης. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η απόφαση για την αθώωση του Ανδρέα Παπανδρέου δεν ελήφθη με νομικά κριτήρια, ελήφθη με πολιτικά κριτήρια, όπως και η απόφαση για την καταδίκη του, αν καταδικαζόταν βεβαίως, δεν θα ελαμβανόταν με νομικά κριτήρια, αλλά με πολιτικά κριτήρια. Και το δεύτερο και το πιο συγκλονιστικό, το οποίο θα πρέπει να το κρατήσουμε και την υπόθεση Νοβάρτης κατά τη γνώμη μου, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τις σκευωρίες, ποιος κάνει σκευωρία και ποιος δεν κάνει, είναι ότι στο παρασκήνιο, ενώ προς τα έξω είχαμε την εντύπωση ότι έχει συγκροτηθεί ένα ανώτατο ειδικό δικαστήριο από παγίτες, οι οποίοι δεν ανέχονται μίγα στο σπαθί τους, δεν ακούν τίποτα, αποφασίζουν αντικειμενικά, στο παρασκήνιο μενόταν ένας αμήλικτος πόλεμος δύο συστημάτων, δύο κομμάτων, αλλά και όχι μόνο κομμάτων, έχουν την εντύπωση, δυνάμεων ευρύτερων, τα οποία συμπλέκονταν πάνω στη σύνθεση του δικαστηρίου για να την επηρεάσουν προς τη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Με βάση όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, αγαπητοί φίλοι, αυτό γίνεται από το 2016 και μετά στην υπόθεση Νοβάρτης. Μια αδιανόητη, αμήλικτη συμπλοκή δύο συστημάτων που βλέπουν διαφορετικά και τη χώρα στην πραγματικότητα, που προσπαθούν να επηρεάσουν την δικαιοσύνη, η οποία είναι το θύμα στην συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, Real FM, στους 97,8. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος, νοητά μαζί μας, εκτάκτος απουσιάζει σήμερα, αλλά από Δευτέρα και πάλι μαζί, έτσι για να συνεχίσουμε, όπως μας λένε και όπως λέει και ο φίλος μου ο Θωμάς στα μηνύματα, τις πολιτισμένες κόντρες με αριστερο-δεξιό χιούμορ. Έχει χιούμορ ο Νίκος. Έχει αποκτήσει πράγματι τελευταία χρόνια, έχει βελτιωθεί εξαιρετικά, πρέπει να πω. Να πούμε τώρα, να σταθούμε λίγο, αφού είπαμε αρκετά πράγματα για το Κοινοβούλιο, να σταθούμε λίγο στα όσα συνέβησαν σήμερα στο μέτωπο, πορείες 17 Νοέμβρη κτλ. Είχαμε και προσαγωγές στις στελεχών της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία του γραμματέα, νομίζω, ο οποίος στόλισε τα τρόλεϊ με συνθήματα «Λαέ χτυπάν ρήμα», «Χτυπάν τα παιδιά σου», και άλλο ένα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, έκανε οξία κριτική στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Είχαμε την πορεία, το φοιτητικό συνταλητήριο, όπως ονομάζεται, προς το κέντρο των Αθηνών, με τα μικρής εκτάσεως επεισόδια που έγιναν. Και βεβαίως είχαμε και φεστιβάλ δηλώσεων, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει μετά το λουκέτο στην ΑΣΟΕ, το πεδίο του ενδιαφέροντος, έχει μεταβρεθεί στις δηλώσεις, αφού δεν πρωταγωνιστούν οι πράξεις, να το πω έτσι διαφορετικά. Και από ό,τι φαίνεται έχουν βαλθεί όλοι να δώσουν εντός εισαγωγικών τον καλύτερο εντός πολλών εισαγωγικών εαυτό τους, για να δείξουν πόσο πολύ μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση του ηλεκτρισμού και της έντασης. Θα ξεκινήσω όχι από βουλευτές. Ξεκινήσω από μία δήλωση που φέρεται ότι έκανε σήμερα, δεν τον άκουσα με τα αυτιά μου, αλλά υπάρχει σε όλα τα site, εν πάση περιπτώσει. Ο γνωστός συνδικαλιστής της αστυνομίας, ο κύριος Μπαλάσκας. Ο οποίος είπε ότι οι φυλακές είναι έτοιμες για όποιους χρησιμοποιούσουν μολότοφ. Πράγματι. Οι φυλακές μπορεί να είναι έτοιμες. Πράγματι, για όσους τυχόν χρησιμοποιήσουν μολότοφ. Αλλά δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, δουλειά συνδικαλιστή αστυνομικού να προαναγγέλει αποφάσεις είτε της δικαιοσύνης είτε των αστυνομικών αρχών. Οι συνδικαλιστές, συνδικαλισμό στην αστυνομία αποκτήσαμε, αν θυμάμαι καλά, αργά, το 1988-89. Οι συνδικαλιστές στην αστυνομία μιλούν προφανώς για τα γενικότερα θέματα, αλλά κυρίως μιλούν και για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, τον κλάδο των αστυνομικών. Αλλά στο δηλώσεις στο όνομα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ή δηλώσεις στο όνομα των δικαστικών αρχών και της δικαιοσύνης ότι οι φυλακές είναι έτοιμες και περιμένουν όλους όσοι έχουν μολότοφ, δεν νοούνται. Δεν νοούνται. Αυτά για το συνδικαλιστή της αστυνομίας. Γιατί όλοι θα πρέπει να προσέχουν, όλοι θα πρέπει να προσέχουν, να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Από την άλλη, έχουμε τους βουλευτές. Κοιτάξτε, έχω καταγράψει και από τις δύο πλευρές τις δηλώσεις που έχουν γίνει αυτές τις μέρες. Και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Δημοκρατία, το κουκουέ σοφά στο σύνολό του σχεδόν απέχει από αυτό το φεστιβάλ. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Από τη μία έχουμε. Πώς θα τη δικαιολογήσει κανείς τώρα? Μία τη δικαιολογήσαμε, δύο τη δικαιολογήσαμε, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι δεν γίνεται, χάνει την μπάλα. Έχουμε τις δηλώσεις της υφυπουργού της κυρίας Μιχαηλίδου, η οποία λέει ότι τα όπλα που βρίσκονται στην ΕΣΟΕ πάνε και στη Συρία. Πώς της ήρθε αυτό? Ποιος της το είπε? Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Και εν πάση περιπτώσει, άλλο από το να κάνει δηλώσεις παρά να ασχολείται με το Υπουργείο της κυρία Μιχαηλίδου, δεν έχει. Από την άλλη, είχαμε δηλώσεις, τις δηλώσεις του κυρίου Μάρκου, του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο μάλιστα συμπέσαμε το πρωί και σε ένα πάνελ. Καλά έκαναν που έσπασαν τα λουκέτα. Μπα. Από την άλλη, έχουμε τις δηλώσεις κάποιων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε, ο ένας είπε πρέπει να, η αστυνομία να σπάει πόρτες, ο ένας, ή είναι αναγκαιότης το ξύλο ο δεύτερος. Δεν χρειάζεται να σας πω τα ονόματα, τα ξέρετε. Έχουμε επίσης βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό, το ρόπαλο λέει δεν είναι Καζλάζνικοφ. Έτσι. Και βεβαίως είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λέγανε και τι έγινε μα κουβαλάει κανείς μια μολότοφ. Παιδιά, δεν είναι εικόνα σοβαρού κοινοβουλίου αυτή. Αυτές οι απόψεις. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Όταν είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη επαιτίο, την οποία οι πολίτες γιορτάζουν, δεν είναι δυνατόν να ρίχνει κανείς λάδι στη φωτιά. Δεν γίνεται, δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα, πιο κάτω ο τόπος με αυτού του είδους τη φόρτιση. Δυστυχώς μου κάνει μηνύματα, μου κάνει νόημα συνέχεια η κυρία Χρυστοδούλου για διάλειμμα, οπότε θα επανέλθουμε μετά τις 7 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων για περισσότερα σχόλια περί των ποριών κτλ.